Ora Moldovei.
Bună seara, vă spun din studioul Europei Libere.
Oana Serafin
și Alexandru Eftode, bine v-am găsit la ediția de miercuri, 17 august. Iată principalele titluri.
Guvernul propune ca pentru procesele pierdute de statul moldovean la Curtea Europeană a Drepturilor Omului să plătească judecătorii și procurorii vinovați.
Prețul la benzină și motorină a crescut pentru a doua oară în 5 zile.
Ministrul Economiei afirmă că nu vor crește în lanț prețurile altor produse.
Statele Unite ale Americii vor continua finanțarea proiectelor pentru promovarea democrației în Moldova.
În pagina internațională veți putea asculta relatări pe tema retragerii israelienilor din fâșia Gaza, revenirii în legalitate a Partidului Național Bolșevic din Rusia și unor dosare de trafic de influență intentate foștilor demnitari social-democrați din România.
Înainte de a trece la subiectele anunțate, vă invităm să ascultați știrile prezentate de Edelina Stoian.
Ca urmare a inundațiilor și descărcărilor electrice produse în noaptea de marți spre miercuri în România, și-au pierdut viața 7 persoane din 3 județe ale țării, respectiv Dolj, Olt și Teleorman, informează Ministerul Administrației și Internelor. În timpul inundațiilor devastatoare din luna iulie, care au afectat 31 de județe, cele mai lovite fiind din zona Moldovei, și-au pierdut viața 22 de persoane, dintre care 15 numai în județul Vrancea. După expirarea ieri seară a ultimatumului dat de autoritățile israeliene coloniștilor evrei din fâșia Gaza pentru a da curs ordinului de evacuare, soldați și polițiști israelieni au început azi dimineață operațiunea de evacuare cu forța a celor care opun rezistență. Vom reveni cu detalii. Un colonist evreu a împușcat 3 palestinieni în Cisjordania. Liderul palestinian Mahmoud Abbas a afirmat că este vorba de o încercare condamnabilă de sabotare a retragerii israeliene din fâșia Gaza, iar premierul israelian Ariel Sharon a declarat că uciderea celor 3 palestinieni este un act de, cităm, teroare evreiască, comis cu scopul de a împiedica retragerea israeliană. Palestinieni radicali au lansat între timp un mortier asupra unor soldați israelieni din sudul fâșiei Gaza. Exploziile a 3 automobile capcană au ucis la Bagdad cel puțin 43 de oameni, alți 76 au fost răniți. Atacurile par să fi fost coordonate. Liderul Republicii Separatiste Abhaze din Georgia, Sergei Bagapsh, a făcut cunoscut că Abhazia încearcă încă să obțină statutul de membru asociat în cadrul Federației Ruse. Adresându-se reporterilor la Moscova, Bagapsh a afirmat că în decurs de un an, toți locuitorii Abhaziei vor deține cetățenia rusă. Cu 4 ani în urmă, autoritățile de la Moscova au emis pașapoarte pentru locuitorii Abhaziei și ai Oseției de Sud, de asemenea Republica Separatistă din Georgia. Guvernul de la Tbilisi a condamnat această măsură, considerând-o o încălcare a suveranității Georgiei. Un grup de 37 de uzbeci, bărbați, femei și copii, au protestat în fața ambasadei olandeze din capitala iraniană Teheran, cerând azil în Olanda. Membrii ai personalului ambasadei au îndemnat pe protestatari să ia legătura cu oficiul ONU pentru refugiați. Demonstranții au spus corespondentului Europei Libere la Teheran că 87 de uzbeci și-au părăsit țara în 1997, plecând în Tajikistan și apoi mai departe în Afganistan, Pakistan și Iran, fără să primească statut de refugiați. Olanda a acordat recent azil politic mai multor uzbeci care se refugiaseră în Kirghizistan ca urmare a ciocnirilor violente care au avut loc la Andijan între protestatari și forțele guvernamentale. Pe coasta Mării Caspice a Kazahstanului au început 2 zile de exerciții antiterorism, la care iau parte Rusia, Ucraina și Kazahstanul, cu observatori din republicile CSI și organismele regionale antiterorism. La deschiderea exercițiilor, șeful Centrului Antiterorist al Comunității Statelor Independente, generalul Boris Mâlnikov, a avertizat că instabilitatea crescândă din Afganistan constituie o mare amenințare pentru țările CSI, în special în Asia Centrală. În Ucraina a fost arestat un fost reprezentant oficial regional acuzat de abuz de putere. Este vorba de Evgeni Kushnariov, care condusese Consiliul Regional din Kharkov și căruia îi se impută pagube în valoare de peste $1.600.000 provocate statului. Facțiunea promoscovită a Bisericii Ortodoxe din Ucraina a cerut papei Benedict al XVI-lea să revină asupra deciziei predecesorului său, papa Ioan Paul al II-lea, permițând Bisericii Greco-Catolice să-și mute sediul de la Lvov în capitala Kiev. O scrisoare în acest sens a fost adresată suveranului pontif de mitropolitul Volodimir.
Mulțumesc, Adelina Stoian! Guvernul a aprobat o inițiativă legislativă care să-i permită să recupereze sumele de bani plătite ca despăgubiri pentru procesele pierdute de stat la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului. Schema propusă în inițiativa legislativă ar fi următoarea. Dacă guvernul este condamnat la CEDO pentru încălcarea drepturilor cetățenilor moldoveni și obligat să plătească despăgubiri, el le va plăti. Iar apoi va cere celor pe care îi consideră vinovați de pierderea procesului să întoarcă banii în buget. Aceștia pot fi procurorii sau judecătorii din cauza cărora cetățenii au fost nedreptățiți în justiția internă și au fost nevoiți să meargă la Strasbourg. Problema este cum va dovedi guvernul că un procuror sau judecător este vinovat și trebuie să restituie banii în bugetul statului. Relatează de la Chișinău Valeriu Cațăr.
Proiectul avizat de guvern în ședința de azi îl obligă pe procurorul general să inițieze, în termen de un an de la data la care a expirat termenul de plată stabilit de Înalta Curte, o acțiune în regres pentru recuperarea sumelor pe care statul va fi obligat să le plătească. Agentului guvernamental al Republicii Moldova la CEDO îi se pune în sarcină să-l informeze pe procurorul general despre toate cazurile în care statul a fost obligat să plătească anumite sume bănești ca despăgubiri, în termen de o lună de la data la care curtea va pronunța o sentință definitivă într-un proces sau altul care a ajuns să fie examinat la Strasbourg. Proiectul propus Parlamentului îi exclude însă din schema celor obligați să restituie banii pe deputați și președintele Republicii Moldova. Întrebat de ce parlamentarii și președintele țării sunt disculpați a priori, viceministrul Justiției Nicolae Ieșanu ne-a declarat:
nu poate fi învinuit fiecare deputat în parte, deci nu se poate de individualizat vina. Evident că Republica Moldova poate fi condamnată inclusiv pentru faptul că legislația contravine Convenției Europene a Drepturilor Omului. Și în acest caz ar rezulta că sunt vinoveți deputații, dar nu putem individualiza vinovăția fiecărui deputat în parte, pentru că un deputat în parte nu poate fi ținut responsabil pentru faptul că nu a fost modificată legislația. Modificarea legislației este rezultatul voinței politice a întregului Parlament.
Nicolae Ieșanu n-a motivat însă și excluderea din listă a șefului statului. Pe de altă parte, potrivit avocatului Constantin Tănase, expert în jurisprudența Curții Europene pentru Drepturile Omului, există un precedent. În cauza Ilașcu împotriva Republicii Moldova, guvernul a fost condamnat expres tocmai datorită unor acțiuni ale președintelui Vladimir Voronin, pe care CEDO le-a considerat că ar aduce atingere drepturilor garantate de Convenția Europeană în privința celor patru reclamanți în acel proces.
Dacă ar fi să ne amintim la acea vreme, organizația neguvernamentală din Chișinău, este vorba de juriștii pentru drepturile omului, a trimis chiar o scrisoare oficială președintelui Republicii Moldova, prin care l-a invitat să acopere această sumă de bani de care se face vinovat personal. Și de la acea vreme a trecut mult timp și nu am auzit niciun răspuns. Prin urmare, problema ar consta în următoarele. În ce măsură acest proiect de lege ar fi o soluție adecvată și ar merge până la capăt în soluționarea problemelor legate de condamnările care sunt tot mai frecvente ale Guvernului Republicii Moldova de către Curtea de la Strasbourg?
Alexandru Tănase susține că, până la urmă, banii reprezintă doar o parte a problemei. Prejudiciile de imagine nu pot fi evaluate în bani. Or, pentru recuperarea acestora, proiectul de lege nu prevede nicio soluție.
Proiectul dat este o inițiativă bună, dar ca și multe alte proiecte, constituie o jumătate de măsură, deoarece nu presupune sancționarea persoanelor vinovate de condamnarea guvernului la Curtea de la Strasbourg. Doar demisia din funcție, demisia din magistratură, ar fi acel remediu care i-ar face pe persoanele vizate de acest proiect de lege să cântărească de 3 ori înainte de a adopta o decizie care în mod potențial ar putea aduce atinge drepturile omului care se adresează într-o instanță sau alta.
Mecanismul propus de guvern pentru restituirea banilor pierduți de Republica Moldova ca urmare a unor condamnări la CEDO vine să completeze o recentă inițiativă prezidențială care presupune împuternicirea Curții Constituționale cu dreptul de a examina în ultimă instanță, la nivel național, cauzele legate de încălcarea drepturilor omului. Autoritățile și-au propus să reducă substanțial numărul dosarelor intentate de cetățeni împotriva statului la Strasbourg. În prezent, Curtea a acceptat pe rol 217 cazuri împotriva Republicii Moldova, care țin în principal de neexecutarea hotărârilor judecătorești, violarea drepturilor de proprietate sau arestul ilegal. Experții consideră că, ținând seama de structura acestor dosare, șeful statului este în drept să se aștepte la o avalanșă de condamnări ale Republicii Moldova, valoarea financiară a cărora este greu de estimat. Până în prezent, CEDU a pronunțat 17 sentințe de condamnare a Republicii Moldova. Cel mai cunoscut caz este cel al grupului Ilașcu, în care statul a fost obligat să plătească o sumă de 60.000 de euro fiecăruia dintre cei patru reclamanți. Din Chișinău, Valeriu Cațer, Radio Europa Liberă.
Benzina și motorina s-au scumpit din nou astăzi cu 20 de bani litru, după scumpirea cu aproximativ 30 de bani de acum 5 zile. Astfel, un litru de benzină, în funcție de calitate, costă între 9 lei și 40 de bani și 10 lei și 5 bani, iar un litru de motorină, 9 lei 50 de bani.
O scumpire asupra căreia importatorii de produse petroliere avertizau de săptămâna trecută. Președintele Asociației Import.com Petrol, Valentin Bodișteanu, a declarat Europei Libere că scumpirea se datorează, pe de o parte, creșterii prețului petrolului pe plan internațional, iar pe de altă parte, închiderii rafinăriei din Odessa, de unde Republica Moldova cumpăra o treime din necesarul de combustibil.
Săptămâna trecută am primit chiar marful cu prețul noi, 640 dolari tona la graniță. Plus drumul, 30 de euro mai adăugat, plus cel anticheltuie și au sfârșit.
Domnule Bodișteanu, să înțeleg că urmează scumpiri esențiale.
Dacă ajutajul de piața internațională nu se va mutui, atunci noi să recurgem iarăși la crește.
Asta poate să fie în septembrie sau mai devreme.
Nu știm, deci, înțelegeți, toți economiștii spun că se trebuie să scadă. Ajutajul este care este piața internațională, nu înțelegem absolut deloc. Luni era plus 20 dolari tonă. Ce putem noi face? Fiecare firmă are rezervele lui pe maxim pe o lună de zi, care acum se reînnoiesc și de ce au recurs la o creștere nu așa de mare, deci la 20 bani care nu-i prea sunt stare.
Domnule Bodeșteanu, unii experți de la Chișinău spun că petrolul ar putea să depășească 10 lei în toamnă. Este adevărat? Ce credeți noastră?
Nu vreau să cred în chestia asta, că merg fel de fel de zvonuri, merg de fel de speculații la bursă internaționale. Am urmărit bursa asta noapte, este o scădență de un dolar la tonă, ceea ce poate să aduc la micșorare prețului.
Cu președintele Asociației Import.com Petrol, Valentin Bodișteanu, a discutat corespondentul Europei Libere, Vitalie Dogaru.
Aceasta este cea de-a cincea scumpire a benzinei și motorinei anul acesta. De la începutul anului, prețurile carburanților au crescut cu aproximativ 30%. În condițiile Republicii Moldova, aceasta poate provoca teoretic scumpiri în lanț, în primul rând scumpirea produselor agricole. După ședința de astăzi a Guvernului, ministrul Economiei, Valeriu Lazăr, a declarat în fața jurnaliștilor că majorarea prețurilor în lanț a fost oprită sau atenuată de alți câțiva factori.
Nici de cum nu o să fie un impact foarte simțitor asupra populației, cel puțin și asupra producătorilor. Oamenii și-au luat în calcul creșterea prețurilor. Putem să luptăm cu ceea ce putem lupta, dar sunt niște elemente care nu depind de noi. Aici nu țin de politicile interne. Aici nu e unica ce putem să facem, ceea ce am făcut și cu agricultorii. Într-adevăr, toate mijloacele care o să fie acumulate suplimentar la buget, de la creșterea prețurilor, fiindcă odată cu creșterea prețurilor, crește valoarea în vamă, crește cel puțin taxa de valoare adăugată. Și respectiv, toate mijloacele care o să fie acumulate și penalizate pentru subvenționarea acestor pături ale populației, să zicem producători, să zicem consumatori finali, care o să sufere.
Eventual ar putea să determine o majorare la prețurile la pâine, la lactate?
N-ar trebui, fiindcă sunt și alt factori care influențează creșterea prețurilor. În primul rând, este o limită până unde poate să crească prețul, fiindcă chiar și diferite tipuri de producători în structura costurilor, într-adevăr, este destul de mare, de diferă de la un producător la altul, ponderea surselor energetice, în special a carburanților. Dar ea nu este decisivă, să zic așa. Și ei, din contul, zicem, optimizării costurilor pot să-și permit să nu majorească prețurile. Dacă observați, noi avem două luni la rând și eu cred că august iarăși să avem deflație. Cumulativ, pe 7 luni avem 3,5% inflație.
Ministrul Economiei Valeriu Lazăr. Iată și opinia analistului economic Valeriu Prohnițchi.
Problema constă în următoarele. Prețurile, de fapt, cresc. Noi nu percepem această creștere atunci când privim la datele statistice oficiale. Este adevărat însă că nu cresc prețurile la produsele alimentare, chiar au scăzut în iulie. Însă prețurile la mărfurile nealimentare și la servicii continuă să crească. Ultimele două creșteri a prețurilor la carburanți s-au suprapus pe tendințe sezoniere de micșorare a prețurilor la legume și la fructe. Și din această cauză evident că presiunile inflaționiste au scăzut. În al doilea rând, știm că Rusia a introdus interdicții la exportul de legume și fructe. ceea ce a condus la acumularea de importante stocuri pe piața internă. Și acumularea acestor stocuri, evident că a dus la o scădere dramatică chiar a prețurilor la unele legume și fructe care tradițional sunt exportate. În al treilea rând, în Moldova se acumulează și stocuri mari de cereale. Pe lângă aceasta se așteaptă o recoltă bună. În plus, există servicii la care prețurile sunt stabilite în mod administrativ, cum ar fi la serviciile de transport. Și noi nu putem să așteptăm o aliniere a tarifelor la transport în paralel cu creșterea prețurilor la produsele petroliere.
O prognoză a economistului Valeriu Prohnițchi.
Delegația Ministerului Agriculturii aflată la Moscova pentru a negocia reluarea exporturilor de carne, fructe și legume în Rusia a încheiat discuțiile cu oficialitățile ruse. Agenția Basa Press citează surse de la Ministerul Agriculturii potrivit cărora s-ar fi convenit asupra unor măsuri pentru reluarea livrărilor de producție agricolă moldovenească pe piața rusă. Ce înseamnă acest lucru a încercat să afle corespondentul Europei Libere, Vitalie Kondratski. În tot cazul este clar că la Moscova nu s-a ajuns la o înțelegere privind reluarea imediată a exporturilor moldovene. Vitalie Kondratski.
Oficialitățile de la Chișinău păstrează discreția în legătură cu rezultatele vizitei la Moscova a delegației moldovene, ceea ce determină pe analiști să presupună că negocierile au eșuat. Ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare, Anatol Gorodenko, a declarat astăzi presei că experții nu renunță la negocieri.
Eu nu sunt astăzi disponibil de a da careva concretizări, dar cred că o să aflați în timpul apropiat. Insistent, perseverent, acționăm în această direcție de a scoate toate reglementările și toate impedimentele tehnice în cadrul acestor sistări de export. Sunt probleme, dar lucrăm, acționăm asupra soluționării.
Pe de altă parte, un comunicat al Ministerului Rus al Agriculturii, citat de presa rusească, arată că responsabilii moldoveni ar fi recunoscut în cadrul negocierilor faptul că o parte din producția agricolă a fost livrată pe piața rusă cu acte false. Ar fi vorba, potrivit presei ruse, de 27 de copii după certificate veterinare emise de Inspectoratul de Carantină Fitosanitară din Republica Moldova, fără a se preciza dacă problemele au vreo tangență cu zona transnistreană. În consecință, Chișinăul ar fi căzut de acord să inițieze o anchetă pentru a identifica persoanele vinovate. Ministrul moldovean al Agriculturii, Anatol Gorodenko, a anunțat astăzi că la Chișinău este așteptat un grup de experți de la Serviciul de Control Fitosanitar de la Moscova.
Este vorba de deplasarea unor experți din partea Federației Rusie, adică din partea Serviciului Veterinar și Fitosanitar. Dacă lucrul ăsta se întâmplă, probabil că de comun cu experții noștri vom inspecta situația și vom vedea care sunt pretențiile practic.
Serviciul Fitosanitar rus a anunțat astăzi presa că va trimite specialiști pentru a efectua conte de expediție a produselor agricole livrate în Rusia. Experții califică această procedură drept acțiune drastică, de natură să pună la îndoială competența sau eventual onestitatea vameșilor moldoveni. Rusia a stopat importurile de producție agricolă la 16 mai curent pe motiv că experții de la Moscova au stabilit că, citez, Republica Moldova nu respectă condițiile internaționale de livrare a producției vegetale. Această decizie a fost adoptată însă tocmai după ce Parlamentul Rus a cerut Cabinetului de Ministri să impună sancțiuni economice Republicii Moldova. Din Chișinău, Vitalie Kondratski, Radio Europa Libera.
Ambasadoarea Statelor Unite ale Americii la Chișinău, Heather Hodges, a declarat într-un interviu pentru agenția Infotag, publicat ieri și de ziarul Moldova Suverană, că Statele Unite au încurajat o relație strânsă a Moldovei cu Alianța Nord-Atlantică. Această relație, pe care noi am încurajat-o, rezultă din viziunea președintelui Bush asupra Europei, pe care el o vede integră, liberă și pașnică, a spus ambasadoarea Statelor Unite. Noi salutăm deciziile guvernului moldovean de a urma procesul de integrare europeană, de a se apropia cât mai mult de Uniunea Europeană și de NATO, a continuat ambasadarea Hodges, adăugând decizia integrării în Uniunea Europeană sau NATO depinde de dorința acestor organizații, dar și de poporul Republicii Moldova. Ambasadoarea Hodges a îndemnat autoritățile moldovene să pună în practică prevederile planului de acțiuni comune cu Uniunea Europeană. Este foarte important, a spus ea, ca aceste intenții să devină fapte concrete.
În rezolvarea pe cale pașnică a conflictului transnistrean, față de care au manifestat întotdeauna un viu interes, Statele Unite s-au implicat până acum mai mult prin intermediul OSCE. De asemenea, a continuat ambasadoarea americană, am alocat mijloace și suntem gata să facem acest lucru și în continuare pentru evacuarea muniților rusești din regiunea transnistreană. Dorim să participăm mai activ în procesul de soluționare a problemei și sperăm că acest lucru va fi posibil. Statele Unite sprijină orice efort îndreptat spre întărirea independenței și integrității Republicii Moldova.
Heather Hodges a spus că Statele Unite vor continua să acorde asistență financiară pentru întărirea democrației în întreaga Republică Moldova. Ambasada americană a anunțat astăzi concursul pentru granturi mici oferite organizațiilor non-guvernamentale interesate de promovarea democrației. Relatează corespondentul Europei Libere, Vitalie Dogaru.
Asociația părinților și pedagogilor din satul Rece, raionul Râșcani, a câștigat în primăvară un grant oferit de Ambasada Statelor Unite ale Americii în cadrul programului de granturi mici pentru susținerea inițiativelor democratice. Președinta asociației, profesoara de matematică Lidia Cojocaru, afirmă că din banii obținuți, asociația a procurat două calculatoare pentru centrul de tineret din școală și le-a conectat la internet. Ea spune că niciodată nu a bănuit cât de mult poate schimba viața un calculator.
Foarte mulțumiți și copiii, și părinții. Chiar și duminică ne-au sunat acasă, nu deschidem centru, copiii vin, copiilor le place. Chiar și medicii din sat vin să-și caute informații. Au acces și oamenii din sat care sunt cointeresați.
Lidia Cojocaru afirmă că elevii din școală au devenit acum mai receptivi și dau dovadă de mai multă inițiativă, fapt care îi bucură pe părinți și pedagogi. Acest lucru a fost confirmat și de voluntara din Corpul Păcii, Christy Grinsley, din Statele Unite ale Americii, care se află în satul Recea de 2 ani de zile. Potrivit ei, accesul la informație este primul pas spre democrație.
Democrație înseamnă că putem să ne ducem în care scop vrem și îmi pare că centrul nostru le da copiilor oportunități să aibă acces la informație, să aibă ce să facă cu timp liber și atunci să merge spre bine.
La fel ca și Asociația Părinților și Pedagogilor din satul Recea Râșcani, în Republica Moldova există zeci de organizații neguvernamentale care pe parcursul ultimilor 9 ani au beneficiat de sprijin din partea programului de granturi mici pentru susținerea inițiativelor democratice. Anul acesta programul își propune să susțină proiecte privind promovarea mass media independente și a accesului liber la informație, participarea publicului la luarea deciziilor, protecția drepturilor omului și promovarea reformelor economice în Moldova. Purtătoarea de cuvânt a Ambasadei Statelor Unite ale Americii la Chișinău, Aleșa Woodward, spune că vor fi finanțate proiecte care vor da dovadă de creativitate și inovație în abordarea temelor propuse și care vor avea rezultate concrete.
Vom aștepta și accepta proiecte în care oamenii să facă ceva după training-uri și seminare. Nu mai acceptăm proiecte despre școlarizări, mese rotunde sau discuții. De data asta vrem să ne concentrăm pe rezultate concrete. Spre exemplu, o masă rotundă despre rolul femeilor în Parlament sau cum acestea pot să obțină bani pentru inițierea unei afaceri proprii nu este un rezultat concret. Noi vrem să vedem câte femei și-au deschis o mică afacere de familie după aceste seminare.
Of the training they received. Pentru finanțarea proiectelor din cadrul programului de granturi mici pentru susținerea inițiativelor democratice sunt prevăzuți $60,000. Conform unui comunicat de presă al ambasadei SUA la Chișinău, Statele Unite au oferit Republicii Moldova prin mai multor programe în primele 8 luni ale anului curent peste $20,000,000. În 2004, suma totală a asistenței a depășit cifra de $40,000,000. De la Chișinău, Vitalie Dogaru, Radio Europa Liberă.
Tot astăzi și ambasada britanică la Chișinău a lansat concursuri de granturi mici pentru proiecte de dezvoltare și consolidare a societății civile în Moldova.
Ascultați Radio Europa Liberă. Este ora 21 și aproape 24 de minute și ascultați programul Ora Moldovei de la Radio Europa Liberă. Reluăm principalele știri pe scurt.
Guvernul a propus ca pentru procesele pierdute de statul moldovean la Curtea Europeană a Drepturilor Omului să plătească judecătorii și procurorii vinovați de pierderea proceselor. Prețul la benzină și motorină a crescut pentru a doua oară în 5 zile, dar ministrul economiei afirmă că nu vor crește în lanț prețurile altor produse.
Autoritățile israeliene și polițiștii israelieni au început azi dimineață operațiunea de evacuare cu forța a coloniștilor evrei din Fâșia Gaza. Un colonist evreu a împușcat 3 palestinieni în Cisjordania, iar palestinienii radicali au lansat între timp un mortier asupra unor soldați israelieni din sudul Fâșiei Gaza.
Retragerea forțelor israeliene din Fâșia Gaza, revenirea în legalitate a Partidului Național Bolșevic din Rusia sunt doar 2 subiecte din pagina internațională care urmează peste câteva secunde.
Cum anunțam, forțele de securitate israeliene au început evacuarea cu forța a coloniștilor evrei din Fâșia Gaza, care nu au dorit să-și părăsească locuințele în urma retragerii unilaterale a Israelului din Fâșia Gaza. Despre ultimele evoluții relatează Edelina Stoian.
După expirarea ieri seară a ultimatumului de 48 de ore dat de autoritățile israeliene coloniștilor evrei din Fâșia Gaza pentru a da curs ordinului de evacuare, ministrul israelian al apărării, Shaul Mofaz, a avertizat că vor fi luate măsuri drastice împotriva celor care se opun evacuării. În pofida unor ciocniri între coloniști și soldați, rezistența celor din Fâșia Gaza, care refuză să fie evacuați, este mai puțin violentă decât se așteptase. Chiar și la Nevei de Kelim, cea mai mare așezare evrească din Gaza, au fost operate doar câteva arestări. Cele mai numeroase ciocniri s-au produs nu în Gaza, ci la granița Fâșiei, unde poliția a arestat 500 de adversari ai planului de evacuare, cei mai mulți sosiți din alte regiuni ale Israelului și din Cisjordania. Vreau să vă rog să nu atacați soldații și femeile soldat, polițiștii și polițistele. Dați vina pe mine, eu sunt răspunzător, a declarat la o conferință de presă premierul israelian Ariel Sharon, apelând la coloniști și adăugând că decizia pe care a luat-o pentru evacuarea Fâșiei Gaza este o decizie dureroasă, dar spre binele Israelului și al întregii regiuni. Reacția palestinienilor la retragerea israeliană din Fâșia Gaza este ambivalentă. Pe de o parte, palestinienii sunt încântați că unele așezări evreiești sunt evacuate și că armata israeliană se retrage. Pe de altă parte, oamenii sunt realiști și știu că Israelul vrea încă să controleze spațiul aerian, apele teritoriale și punctele de trecere terestre, că încă vrea să separe Gaza de Cisjordania, a afirmat Hanan Ashrawi, membră proeminentă a Consiliului Legislativ Palestinian. Israelienii așteaptă să vadă cum anume va face față tranziției puterii liderul palestinian Mahmoud Abbas, care a calificat retragerea israeliană din Gaza drept un act istoric, insistând însă ca forțele israeliene să părăsească și Cisjordania. Conform autorităților militare israeliene, până în prezent, circa 50% din cei 8500 de coloniști evrei din Fâșia Gaza au fost evacuați. Pentru cei care au plecat la timp, despăgubirile din partea statului sunt generoase, între 150.000 și 400.000 de dolari, în funcție de mărimea familiei. Cei care au rămas în Gaza după expirarea ultimatumului vor pierde o treime din sumele care li s-ar fi cuvenit.
A relatat Edelina Stoian.
În România, așa numitul scandal al stenogramelor, declanșat în timpul ultimei campanii electorale care a dus la putere coaliția de centru-dreapta condusă de Traian Băsescu, acest scandal a ajuns să fie investigat în justiție. Este vorba despre presupuse stenograme de la o ședință a fostului partid de guvernământ social-democrat, care ar dovedi că foști demnitari social-democrați ar fi exercitat presiunea asupra justiției. Revista presei de la București pe această temă a fost făcută de Tania Radu.
Aproape toate ziarele centrale scriu astăzi despre începerea urmăririi penale împotriva foștilor miniștri social-democrați Rodica Stănoiu, Justiție, și Florin Georgescu, Finanțe. Potrivit ziarului Curentul, cei doi sunt anchetați pentru încălcarea unor legi anticorupție, după ce stenograme ale ședințelor de partid au ajuns la sfârșitul anului trecut în presă. Stenogramele dezvăluiau că cei doi lideri PSD au făcut presiune asupra instituțiilor statului pentru a determina, de o parte, anchetarea penală a actualului președinte Traian Băsescu, pe atunci primar al capitalei, și, pe de altă parte, pentru a obține închiderea unor dosare în care erau implicați PSD-iști de frunte. Traian Băsescu a fost anchetat ani de zile în dosarul Flota, inclusiv după ce a fost ales președinte. Foștii guvernanți, anchetați acum la rândul lor, vorbesc despre o vendetă personală a șefului statului. Tot o răzbunare ar fi și încăpățânarea cu care Băsescu a vorbit despre fraudarea alegerilor de anul trecut. Dar, scrie Guardianul, justiția îi dă peste nas lui Băsescu. Înalta Curte de Casație și Justiție a decis din lipsă de probe că n-a fost fraudă electorală. Despre probe scrie și Dan Tapalagă în România Liberă. Cei care strigă după probe și dovezi atunci când președintele acuză de corupție structuri guvernamentale, scrie Dan Tapalagă, se deconspiră ca fiind prizonierii sistemului. Ce trebuia deci să facă Băsescu? Să se scufunde într-o dulce complicitate a tăcerii? Prea puțin s-au preocupat de fondul celor sesizate de șeful statului. Am încheiat citatul. În ziarul Cotidian, Cristian Pârvulescu observă că marea turbulență din scena politică